hvernig var það, Kristín? Trúðu menn ekki því þegar þú varst unga til að vera huldufólk?
Ég nú hrædd, ég gat aldrei trúað því. Ég gat aldrei trúað því skal ég síðra fólk að það veldi huldufólk. Það var ómöld að koma því inn í hausinn á mér. Og ég trúði aldrei, ég láttu mig þetta hefa trúað því. Hvernig ég óskubónum átti, þetta var sást ljós logandi, logan vera heia og þessu bara hef ég aldrei sýnt og aldrei getur trúað. Ég það var að tengd af fæða minn, hann var með huldufólksög og hún til skráð af hérna Ragnari Áskilssyni. Hún skráð. Þegar átt að hýta huldufólkið. Ég trúði ekki neinu svona mér. Ég geta ekki. Ég kannski svona vitlaus. Ef að eitthvað til sem að skilur ekki kemst að einhverju, þá þetta bara andar. En ekki fólk sem býr og steinum og klettum. Hvernig náman að trúa svona?
Já, heldurðu að andar framleiðina sé á sveimi?
Það það sem ég get ekki sagt En eitthvað stundum. Þá ég hef ekki eftir einslaði. Það gerir ég trú ekki á neitt svona. Ég trú ekki því að það sé að Guði hafi orðið þau mistök á að hann hafi tekið einhvern vissan flokk til þess að láta hann búa í klettum og ekki sjá út af mönnum. Man heyrði nú því margar sögundar þegar fólk átti að vera að fara og sitja yfir. Man var nú eftir þeim sögum og það alltaf ekki margar mig, ég trúi ekki. Ég held bara fólk sofni, dreymi þetta. Ég kannski eitthvað frábrugnu höfður fólki. Það sé að trú ekki svona. En ég trú kona.
Já.
Á þá trú sem ég verið kennt.
Já.
Og hún hefur dugað mér.